Азаттық толқында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы. Қазақстан үкіметі Қазақ Голд акцияларын Ресей компаниясын сату туралы шешімінің күшін жойды. Қазақ министрлігінің дүйсенбі күні таратқан ақпаратында мұндай шешім акция пакеттерін сату барысында республика заңдарының бұзылуына байланысты қабылданды делінген. Қазақ Голд акцияларының 50.1% ұстап отырған Полюс Золото компаниясы осыған дейін қазақ кәсіпкерлері Айдар мен Қанат Асаубаевтарды акциялар жиынтығын саудаға қойғанда жалған мәлімет берді. Компания қаржысын ұрлады деп айыптап, Лондондағы жоғарғы сотқа шағым түсірген болатын. Ресей компаниясы жауапкерлерден 450 миллион доллар өтемақы талап етуде. Асаубаевтар отбасы өздерінен талған бұл айыптарды теріске шығарды. Қазақ Голд Қазақстандағы Ақсу, Бестөбе және Жолымбет алтын кеніштеріне иелік етеді. Германия мен Францияның сыртқы істер министрлері осы аптаның жұмасында Қырғызстан ұлтаралық қақтығыстардан жүздеген адам қаза тапқан оңтүстік өңіріне бармақшы. Атап айтқанда Гидо Вестервелле мен оның француз әріптесі Бернар Кушнер Ош қаласына баруды жоспарлап отыр. Қырғызстанға Еуропа одағы тарапынан көмек көрсету туралы шешімде осы сапардың қорытындысы бойынша қабылданатын болады. Екі министр Қырғызстанның жаңа президенті Роза Отынбаеваға жолығуды жоспарлап отыр. Тың ресми мәлімет бойынша ұлтаралық қақтығыстардан Қырғызстанда 300-дей кісі қаза тапты. Бейресми есеп бойынша 2000-дай адам мерт болды. Ош облысының коменданты Бақыт Алымбеков хабарлағандай, бірқатар мәселе шешілмей келеді. Мысалға, жергілікті тұрғындардың қираған үйлерін қалпына келтіруге қаржы бөлінбеді. Коменданттың сөзіне қарағанда, өткен аптада осы өлкеде маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардан қаза болған 260-тан аса адамның мәйіттері табылды. Хабар ошарсыз жоғалғандардың тізімінде әлі ондаған адам қалды. Жалпы Қырғызстан оңтүстігіндегі ахуал бір қалыпқа келе бастады. Ресейдің Краснодар өлкесіндегі Ейск қаласының ауруханасында Азов теңізіндегі суға кете жаздаған соңғы бала емделіп шықты. Өткен сәрсенбі күні Мәскеуден келген 6 мектеп оқушысы мен Азов балалар лагерінің тәрбиешісі суға кетіп өлді. Тағы 3 бала ауруханаға түсті. Ресейдің балалар лагерлерінде жаппай тексеру жүріп жатыр. Ол туралы дүйсенбіде Ресейдің балалардың құқы бойынша өкілетті өкілі Павел Астахов хабарлады. Оның мәліметі бойынша жазғы демалыс басталғаннан бері лагерлерден жүздеген бала қашып кетсе, тағы соншама бала астан ұшынған. Жаппай тексеруді Роспотребнадзор мекемесі мен бас прокуратурасы және жергілікті билік мекемелері жүргізу үстінде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Уганда астанасы Кампалада болған екі жарылыстың қаза болғандардың саны 64-ке жетті. Полицияның мәліметі бойынша кемінде жарылыстың бірін жанпидашылыққа сүйеніп жүзеге асырды. Екі жарылыста футболдан әлем біріншілігінің финалын қызықтап отырған мейрамханада болған. Қаза болғандардың арасында шетелдіктер, оның ішінде бір ақш азаматы бар. Жарылыстың себебі әлі анықталған жоқ. Хабарларға қарағанда сомалилік Әл-Шабаб исламистік тобы бұдан бұрын Кампалада террористік актілерді жүзеге асыратындығын ескерткен көрінеді. Өйткені Сомалидегі бітімгершілік күштерінің құрамында Уганданың әскері де бар екен. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Біріккен ұлттар ұйымынан Талибан қозғалысына кіретіндердің қара тізімінен 50 кісіні шығарып тастауды өтінбекші. Ол туралы Ауғанстанның аты жөнін көрсетпеуді сұраған жоғарғы лауазымды шенеунігін сілтеген Вашингтон Пост газеті хабарлады. Шенеуніктің айтуынша мұндай қадам бүлікшілермен арада татуласу келіссөзін жалғастыра беру үшін қажет болып отыр. Қара тізімдегі кем дегенде 5 кісі қазір Ауған парламентінде істесе, қалғандары Ауған үкіметі мен НАТО күштерінде және оның ауғандық одақтастарына қарсы бүлікшілер арасында бітімгерлік қызметін атқарып келеді деп хабарланды. Мәскеудің Таган аудандық соты тыйым салынған өнер атты көрменің ұйымдастырушыларына айыппұл салу туралы үкім шығарды. Оның алдында сот оларды діни негіздегі жек көрушілік сезімін қоздыруға кінәлі деп тапқан болатын. Айыптаушы жақ Андрей Сахаров атындағы мұражайдың бұрынғы директоры Юрий Самадуровты және 2007 жылы ұйымдастырылған көрменің қамқоршысы болған Андрей Ерофеевті 3 жыл мерзімдерге бас бостандықтарынан айыруды талап етсе де сот Самадуровқа 200 мың рубль, ал Ерофеевке 150 мың рубль мөлшерінде айыппұл салу туралы шешім шығарды. Ерофеев бұл сотты саяси сот деп бағалады. Адамның құқын қорғаушылар мен өнер қайраткерлері сот шешіміне наразылық білдірді. Ал Самадуров пен Ерофеевтің өздері соттың шешімін бұзу үшін шағым беретіндерін мәлімдеді. Қытайда тұрғындардың саны 100 миллионға жеткен ең бірінші өлке пайда болады. Ол туралы дүйсенбі күні Қытайдың мемлекеттік баспасөзі хабарлады. Кедей әрі халықты өте тығыз тұратын Хенань өлкесі Қытайдың тұрғындары 100 миллионға жеткен бірінші өлкесі болмақшы. Бұл бүкіл Филиппин халқының санына тең. Қытайдағы барлық жұмыс мигранты осы Хенань өлкесінен шығады. 1950 жылдары өлкенің халқы 40 миллион болса, 90 жылдар 90 миллионға жетті. Ал осы айдың соңына қарай 100 миллионнан асуға тиіс деп хабарланды. Егер Бейжіңдегі ресми билік 30 жыл бұрын әр отбасында бір бала асырайтын шектеу қоймағанда, Хенан халқының саны 100 миллионнан әлдеқашан асатын көрінеді. Қымбатты тыңдаушы, бұл Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар болды.